Protokoly sionských mudrců, část druhá. Nyní se podíváme na přímé předlohy protokolů. Podle Krojce to měl být spis žida Jakuba Venedeva Dialogy mezi Machiavelim a Montesquieuem, vydaný nákladem F. Dunkera v Berlíně roku 1830. Zmíněný žid se narodil roku 1805 a po vypovězení z Německa se roku 1835 usadil v Paříži. Byl důvěrným přítelem Karla Marixe, původním médem Mardochaje a Gremiéovým chráněncem. S židem Marxem založil roku 1847 dělnickou komunistickou ligu a téhož roku také tajnou společnost, jejímž cílem bylo nastolení světového židovského panství. Citovaný spis je obnoveným vyjádřením machiavelismu právě těch zhoubných zásad, které měly rozvrátit státní morálku. Moc musí dostat přednost před právem, lékem na dosavadní neúspěchy vlád je pouze násilí a ziskuchtivost. Takové zásady znamenitě vyhovují židovstvu, protože jsou nejvyšším nebezpečím pro klid a pořádek. Za vlády Napoleona III. Ve Francii však ještě nebylo možné takové věci veřejně hlásat. V té době se objevuje se svým anonymním spisem Maurice Joly. O němž paní Frajová nesprávně tvrdí, že se jmenoval Moses Joel. Jolyho spis má titul Dialogy ze záhrobí mezi Machiavelim a Montesquieuem a neb Machiavelliho politika v 19. století od jednoho vrstevníka. Jolyho dialogy a protokoly jsou nápadně podobné, takže nelze popírat, že jich autor protokolů použil do jisté míry jako předlohy. Vzájemnou podobnost obou spisů důkladně prokázal Fleischhauer, který vedle sebe postavil oba texty. Avšak i samotné dialogy jsou nápadně podobné obsahu starších textů, takže Joly podle nich pouze literární formou zpracoval známý židovský program. Joly v prvním vydání neuvedl své jméno, ale francouzská policie jej přesto vypátrala, z autorství usvědčila a vyložila text dialogů v tom smyslu, že je útokem na vládu Napoleona III. Joly byl odsouzen na 5 měsíců do vězení. Časem se ovšem ukázalo, že až příliš mnoho myšlenek a zásad z dialogů již bylo zrealizováno a že jsou tím, čím také skutečně měly být, tedy vyjádřením židovského plánu na zničení nežidovského světa. Vylekaní židé se postarali o to, aby dnes nebylo možné toto dílo získat v originále. Fleischhauer zjistil, že roku 1865 vydala neúplný německý překlad firma Otto Wigan, ale z celkového nákladu se prodalo pouze 500 výtisků. Zbývajících 1000 exemplářů bylo zničeno. Ani samotné nakladatelství nevlastnilo žádný výtisk. Já se omlouvám, tady mi někdo neustále otravuje na soukromý telefon, takže já ho vypínám. Tak a už nás nebude nic rušit. Takže ještě jednou. Vylekaní židé se postarali o to, aby dnes nebylo možné toto dílo získat v originále. Fleischhauer zjistil, že roku 1865 vydala neúplný německý překlad firma Otto Wigan, ale z celkového nákladu se prodalo pouze 500 výtisků. Zbývajících 1000 exemplářů bylo zničeno. Ani samotné nakladatelství nevlastnilo žádný výtisk. Knihovna Britského muzea, která měla jediný exemplář dialogů, jej z hlavního registru knih vyřadila. Otázka, zda jsou dialogy židovským dílem, pálí Židy a jejich spojence dodnes a snaží se jí umlčet. Například roku 1937 českobratrský farář Vančura ve své brožuře Židé mezi námi na straně 14 tvrdil, že Joly byl čistokrevný Áriec. Jako důkaz mu stačilo Jolyho katolické vyznání. Proto si musíme alespoň stručně Jolyho osobu přiblížit a musíme se jí povšimnout blíže. Podle paměti René Maria se Maurice Joly narodil 19. srpna 1831 v Lons-le-Saunier. Ve svém životopisu Joly tvrdí, že se narodil v prvních letech panování Ludvíka Filipa. Datum narození však z pochopitelných důvodů neudává. Podle Fleischhauera však Židé v bernském procesu předložili opis křesního listu, podle nějž byl Joly pokřtěný 18. prosince 1829, tedy téměř dva roky před svým údajným narozením. Že je však rok Jolyho narození 1931 velmi pravděpodobný, o tom svědčí skutečnost, že Ludvík Filip nastoupil na trůn v srpnu roku 1830. Joly ve svém vlastním životopisu z roku 1860 tvrdí, že je katolického vyznání a že pochází ze Španělska. Je nesporné, že pocházel z rodiny španělských Židů, takzvaných Maranů, kteří byli navenek katolíky, ale potají dodržovali židovské náboženství a rituály. Portrét Jolyho, který uveřejnil Fleischhauer z díla Amanda Deista L'Invasion nám z roku 1870, nám ukazuje zcela židovskou tvář. Jeho židovský původ plně dokazuje také zvláštní ochrana, které se mu dostávalo od zakladatele Aliance Israelité Universal Izáka Kremie v době, kdy byl stíhán francouzskou policií. Nelze tedy pochybovat, že Joly byl židovského původu. Jenomže Joly byl také zednář, jak je podle Flaushauera uvedeno v Taxilově díle Le France Maconique na straně 113 a patřil k pařížské lóži. Kruh důkazů je tím uzavřen, protože rabín dr. Isaac Wiese v listu Israelite of America ze 30. srpna 1855 napsal: Zednářstvo je židovská organizace, jejíž dějiny, stupně, hodnosti a hesla jsou židovské od začátku až do konce. Teprve nyní je jasná tendence Jolyho díla. Je také zřejmé, proč Peter Graves uveřejnil roku 1921 v listu Times tři články, v nichž se tvrdí, že protokoly byly napsané podle dialogů. Mělo se tím dosáhnout znehodnocení protokolů a dokázat, že jsou plagiátem nežidovské strany. Články však ve skutečnosti ukazují pravý opak. Nelze ovšem rovněž tvrdit, že právě protokoly byly plagiátem pouze Jolyho knihy. V nejlepším případě by se muselo jít o plagiát plagiátu. Avšak v době, kdy Joly psal svoje dialogy, existoval pevný program židovstva a je nesporné, že byl určen jenom zasvěcencům. Protokoly byly sepsány jen proto, aby i níže zasvěcení Židé mohli být seznámeni s generálním programem židovstva a řídit se jim. Podle Fleischhauera existovaly dva dokumenty. Jeden vznikl samostatně v Rusku a Joly jej využil pro své dialogy. Druhý dokument byl vypracován ve formě nám známých protokolů podle dialogů Jolyho. Ani v tomto případě však nelze mluvit o plagiátorství, protože z přesného porovnání obou spisů je zřejmé, že protokoly jsou rozšířením, případně doplněním a jasnějším vyjádřením toho, co dialogy obsahují pouze v náznacích. Mnohé napovídá kniha i doktora Bergmeistera Židovský plán světového spiknutí, kde se na straně 17 referuje o rozhovoru ruského důstojníka s bývalým rabínem Efronem v klášteře svatého Parackeva blízko vesnice Petkovské v Srbsku. Bývalý rabín, který zemřel 25. června 1925, se důstojníkovi svěřil, že také on sám patřil k 10 vyvoleným, kteří věděli o původu protokolů a chtěl toto tajemství sdělit metropolitovi Antoniovi, který mu přislíbil, že za ním přijede z Paříže s generálem Nečvolodovem. Efron se již této návštěvy nedočkal a neočekávaně zemřel. Stačil prozradit jen tolik, že protokoly jsou pouze stručným výtahem z daleko obsáhlejšího programu. O vědomostech bývalého rabína Efrona existuje písemná přísežná výpověď ruského důstojníka a dále otevřený dopis, který Efron napsal roku 1921 vydavateli Burcevovi do redakce emigrantského listu Obščeje dielo. List byl odpovědí na Kuprinův článek uveřejněný v čísle 440, jimž autor popíral pravost protokolů a tvrdil, že Židé nejsou schopni napsat něco tak nenávistného vůči křesťanům. Efron mu v dopisu připomněl hebrejský citát ze židovské modlitební knihy. Ty, jej, Kristu kříž, máš odvrhovat, má v tobě vzbuzovat odpor a hrůzu, protože propadl prokletí. Foj. To byl text židovský. Efron ještě přidal poznámku, že tuto modlitbu se Židé modlí 3x denně, ale že od 60. let minulého století ji ruská cenzura zakázala tisknout v židovských modlitebních knihách. Můžeme mít právem za to, že slova upřímně na křesťanství obráceného bývalého rabína a člověka nad hrobem mají větší cenu a důvěryhodnost než jiné důkazy. Jak vypadá originál protokolů, jaký mají rozsah, kdo je napsal a kdy, o tom se asi již nic nedozvíme, protože nikdo z pamětníků již nežije. Pro tvrzení bývalého rabína Efrona máme empirický důkaz od Fleischhauera porovnáním protokolů a dialogů, ale především v tom, že myšlenky protokolů jsou systematicky uváděny do praxe. Zdá se, že prvním dokumentem, o němž mluví Fleischhauer, je právě spis známý Efronovi. Nás však zajímá také otázka, kdo mohl být autorem textu, který je dnes známý pod názvem Protokoly sionských mudrců. O tom existují rovněž dvě verze. Paní Elfriová, která tuto otázku studovala na náklady Henryho Forda, publikovala podle Fleischhauera ve francouzském časopisu La Vie en France, číslo 218, ze 6.4.1921 článek, v němž uvádí, že autorem protokolů byl Asher Ginsberg, autorským jménem Achad Ha'am. Její tvrzení převzal i V. Kreutz. Ginsberg, autorským jménem Achad Ha'am, že to napsal. Její tvrzení převzal i V. Kreutz. Ginsberg měl napsat protokoly hebrejsky a poté byly přeloženy do francouzštiny. Ginsberg žil v Oděse, později v Londýně a roku 1927 zemřel v Palestíně. Podle druhé verze, která je nejpravděpodobnější, sepsal protokoly v nám známé formě Theodor Herzl. Byl zcela jinou osobností než Ginsberg. Ten byl čistý teoretik, kdežto Herzl se staral o praktický sionismus. Důkazem je jeho román Staronová země z roku 1902, kde vykresluje utopický židovský stát v Palestině. Hrdinou románu je Joe Levy, němž není těžké poznat zašifrovaného Jolieho. Navíc Friedman v Herzlově životopise, vydaném v Berlíně roku 1914, podle Fleischhauera na straně 66 o zmíněném románu píše, že jména se dají snadno uhodnout. Vynikající úloha, kterou Herzl v boji za židovský stát sehrál, je také indicií, že ke vzniku protokolů neměl daleko. Rovněž mu bylo krajně nepříjemné, že se jejich text dostal do rukou nežidů právě v době zasedání sionistického kongresu roku 1897 a v oběžníku číslo 18 sionistického výboru si stěžuje, že navzdory výstrahám nebyly utajené jisté důvěrné informace a dostalo se jim nežádoucího zveřejnění. Fleischhauer k tomu správně připomíná, že odhalením tohoto tajemství byla zmařena možnost jeho utajení a že tedy židům nezbývalo nic jiného, než odhalené tajemství prohlásit za falzifikát nebo podvrh. Židé se toho až dodnes také důsledně drží i přesto, že jsou ustavičně usvědčováni fakty ze lži. Další podrobnosti historie protokolu zde nemůžeme vzhledem k rozsahu uvádět. Nemělo by to ani zvláštní význam, protože pravého autora protokolů se asi nikdy nepodaří identifikovat. Pro naši informovanost plně postačuje vyjádření rabína Efrona a celá řada nepřímých důkazů v tom smyslu, že protokoly jsou svým obsahem nefalšovaným židovským dílem. Text protokolů publikoval G. Butmi poprvé roku 1901 a naposled roku 1907. Zveřejněny byly také ve zkrácení v časopisu Znamia od 28. srpna do 7. září 1903. Roku 1905 je publikoval Sergej Alexandrovič Nilus v knize Velké v malém aneb Antikrist jako nastávající politická možnost. Text protokolu byl v knize zařazen jako dodatek druhého vydání. První vydání ještě protokoly neobsahovalo. Do Německa se protokoly dostaly až koncem roku 1918 v Nilusově ruském vydání a přeložil je desátník ve výslužbě Gottfried Zurbeck pravým jménem Müller von Hausen. První německé vydání protokolů vyšlo roku 1919. V témže roce vyšla také anglická verze protokolů a roku 1920 měla už třetí vydání. Známá je pouze vydavatelská firma, osoba překladatele nikoliv. Roku 1909 bylo i polské vydání a v roce 1920 následovalo vydání Theodora Fritzsche s nepřesným názvem Sionistické protokoly. Roku 1936 vyšlo již 17. vydání pod správnějším titulem Protokoly Sionu. Kromě toho vyšly protokoly také v ruském emigrantském časopisu Luč světa v Berlíně roku 1920. Francouzské vydání vyšlo v roku 1922 zásluhou E. Joanna a od té doby následovalo v Paříži několik dalších vydání. Několik dalších vydání protokolů s prologem V. Kreutze. K novějším německým vydáním patří text, který vyšel v roku 1935 ve zde zmiňované knize Urlicha Fleischhauera pravé protokoly sionských mudrců. Fleischhauerův text sloužil jako důkazní materiál v bernském procesu o pravosti protokolů. Byl zpracován podle nového překladu Nilusova ruského textu z roku 1911 v časopisu Luč světa s použitím francouzských textů E. Joina a R. Lambelina a dále německých textů G. Zurbecka a T. Fritsche. V Československu vydal první český překlad protokolů V. Zábranský jako doplněk překladu díla Guggengota de Mosier Židé a judaismus. Český překlad byl roku 1909 konfiskován, ale 3. a 22. června a 12. července byla konfiskace interpelována ve Vídeňské radě. A podívejme se na tu interpelaci, kterou pronesl poslanec dr. Josef Myslivec a jeho druhové, jeho excelenci ministrovi spravedlnosti ve věci konfiskační praxe CK státního zastupitelství v Praze. CK státní zastupitelství v Praze konfiskuje veškerý tisk, kde jsou zmíněni Židé, i kdyby šlo pouze o konstatování historické pravdy a popis všeobecně známých fakt. Bez jakékoliv kritiky. Tím se v obecenstvu vyvolává všeobecný názor, jako by měl židovský národ zvláštní privilegovanou ochranu a záštitu CK státního zastupitelstva. Posledně byl zabaven třetí díl vědecké práce Židé od Guggengota de Mosée, jehož obsah se zdál panu státnímu zástupci závadný. Ptáme se vaší excelence. Za prvé, ví vaše excelence o této konfiskační praxi? Za druhé, hodlá vaše excelence poučit pana státního zástupce v Praze o tom, že taková konfiskační praxe je málo účinná na to, aby uchránila Židy před spravedlivým soudem křesťanského lidu? Podepsání dr. Josef Myslivec, Václav Myslivec, dr. Korošec, Záruba, Tvarůžek, Antonín Kuchinka, dr. Krek, Šachtl, dr. Šusterič, Kadlčák, Schillinger, Pilich, Prokop, Valušek a Šabata. Konfiskace byla zrušena. A Zábranského překlad měl roku 1910 již šesté vydání. Aby se protokoly nešířily, zmizely z knihkupectví a postupně se na ně zapomnělo. Proto také mohla vypuknout válečná hrůza let 1914 až 1918, podle celého průběhu i výsledku pečlivě připravená na základě programu protokolu sionských mudrců. V poválečné bídě si lidstvo znovu vzpomnělo na protokoly a většina jejich vydání v cizích jazycích je právě z těchto let. Od té doby se však protokoly z knižního trhu znovu úplně vytratily. Současné poměry vyžadují nové vydání protokolů. Dosavadní české překlady, zvláště Komrskův, jsou místy téměř nesrozumitelné. A proto jsme použili textu z již zde zmiňované knihy Fleischhauera Pravé protokoly sionských mudrců. Fleischhauer rovněž příčinu pasáží vytržených z kontextu nebo prakticky nesrozumitelných vět vysvětluje chybným opisem z originálního textu, případně i vypouštěním určitých míst. Autentičnost protokolů. Směrodatným důkazem je Efronova výpověď. Židovstvo však ustavičně tvrdí, že protokoly jsou falzifikátem ruské tajné policie. Zvláště v letech 1919 až 1922 vedlo židovstvo v celém světě intenzivní kampaň proti pravosti protokolů, jejichž podrobnosti by zašly za rámec našeho pojednání. Kampaň posléze utichla a Židé vyčkávali, až zemřou všichni účastníci, kteří by mohli o vzniku protokolů vypovídat. 8. května roku 1921 psal list Times o protokolech toto. Co znamenají protokoly? Jsou skutečně pravé? Vytvořila snad tyto plány banda zločinců? Má dnes zadosti učinění z jejich uskutečňování? Jestliže jsou pod vrhem, jak si vysvětlit prorockou schopnost, z níž předpovídá dnešní skutečnost? Takovou schopnost však ruská státní policie nemohla mít. Židovstvo se po čase dočkalo. Otázka pravosti protokolů byla řešena soudní cestou 14. května 1935 na základě žaloby židovské náboženské obce v Bernu. Soud toho dne rozhodl, že protokoly jsou nepravé, že tedy jde o literární brak a proto nesmí být podle švýcarských zákonů rozšiřovány. Nepomohly ani nespočetné písemné důkazy o pravosti dokumentu. Soudce Walter Mayer, zednář a socialista, dal zapravdu pouze židovským svědkům obžalovy a všechny svědky odpůrců rázem zamítl. Tehdejší švýcarská justice však rozsudku viděla zřejmý přehmat a poškození práv žalovaných, a proto v odvolacím řízení 27. října 1937 druhá instance s konečnou platností rozhodla, že protokoly nejsou literárním brakem a obžalované zprostila viny z přečinu proti švýcarskému zákonu o rozšiřování literárního braku. Otázce pravosti protokolů se odvolací senát nevyjádřil, protože pro kvalifikaci činu ji pokládal za bezpředmětnou. Židovstvo svou porážku umlčilo v tisku charakteristickým způsobem. Rozsudek první instance byl široce publikován i v československém tisku. O druhém však přinesl jen nepatrné zprávy, v nichž byl navíc smysl rozsudku překroucen. Nepravdivě se tam uvádělo, že obžalovaní byli odsouzeni k náhradě soudních výloh v celkové výši 30 tisíc švýcarských franků. Ani to nebyla samozřejmě pravda, protože podle osvobozujícího rozsudku nesl náklady soudního řízení švýcarský stát. Není snad zmíněný způsob referování novin jen potvrzením toho, co židovstvo píše o tisku v protokolech? Dnes je již celkem bezvýznamné, zda jsou protokoly pravé nebo ne. Když list Times již roku 1921 viděl nápadnou schodu mezi jejich obsahem a světovými událostmi, tím nespornější je tato úloha a schoda dnes. Rozdíl spočívá pouze v tom, že nyní je už nepochybné, proč se tak stalo a kdo je původcem. Dnes se již ví, že události ve světě se neodvíjejí samovolným vývojem, nýbrž řízeným procesem. Největším objevem, k němuž lidstvo dospělo, je poznání židovských snah o zničení jeho kultury i budoucnosti. Proto by se měly protokoly neustále číst. Měly by se pro křesťany stát poučující i odstrašující Biblí. Neměly by však stejně jako starý zákon být knihou, která jim vštěpuje nenávist vůči židům i přes jejich zločiny a nemravnosti tam popisované. A přestože z každé řádky protokolů přímo čiší živelná nenávist židů vůči nám, musí se tato kniha stát odstrašujícím příkladem toho, kam až vede nenávist, kam zavede lidstvo povrchnost myšlení a lhostejnost ke svým vlastním záležitostem. Protokoly se musí stát pro křesťany výstražným momentem, připomínkou nezbytné zdrženlivosti vůči všem heslům o pokroku a humanitě. Protokoly jsou vážným, varujícím znamením i pro katolickou církev. když církev dokázala obhájit Kristovo učení a mobilizovat křížové výpravy, musí si uvědomit, že kompromis mezi dobrem a zlem není možný. Kristus a apoštolové se právem odvrátili od Židů k pohanům, protože poznali povahu židovstva, která není schopna přijmout jejich učení lásky. Církev však může pouze zdůrazňovat, aby křesťané byli na stráži a podle slov písma se varovali farizejského kvasu. Kompromisy ze strany církve znamenají v této věci jen záhubu. Bohužel se však takové kompromisy stále častěji vyskytují a kdo může vyloučit, že i zde Židé neuplatňují svůj vliv v duchu protokolu? Kdyby neexistovaly nezvratné skutečnosti, plně potvrzující, že se události skutečně odvíjejí podle plánu protokolů, mohli bychom se domnívat, že jde o dílo pouhého jedince, zachváceného chorobnou nenávistí. Jde však o mnohotvárný ďábelský plán, který je již na první pohled snadno uskutečnitelný. Mohl by dokonce vyvolat malomyslnost a pocit bezmocnosti proti tak mohutnému náporu. To samozřejmě není pravda. Zlo ještě nikdy nepřemohlo natrvalo dobro. Jde o zločinecký plán, který se nezalekne ani vyvraždění jakéhokoliv počtu lidí, jen aby dosáhl svého cíle. Ale každý, i ten nejrafinovanější plán zločince má někde trhlinu, kterou lidský duch objeví a proto se stává dostupný spravedlnosti. Když si domyslíme všechno, co v protokolech není obsaženo a uvědomíme si, že jde jenom o malou část obrovského plánu na podrobení světa, je tu řada trhlin, které se židovstvo všemožně snaží různým způsobem zakrýt. O tom se však zde není vhodné šířit. Největší slabinou celého plánu je velikářství Židů a na druhé straně podceňování křesťanů, kterým ve své namyšlenosti upírají všechny duševní schopnosti a stavějí je na roveň zvířat. Tak hroznou a hlubokou pýchu nelze považovat za nic jiného, než za předzvěst brzkého a stejně hlubokého pádu. Židovstvo zapomíná, že morálka nežidů je jiná než jejich, že nelze za zlato natrvalo koupit ani náboženské, ani národní přesvědčení. Navzdory tomu, že se židovstvo odvolává na přírodní zákony, zapomíná na základní přírodní zákon, že totiž tlak vyvolává stejný protitlak. Židé tento protitlak cítí a uvědomují si slova některých svých rabínů, kteří ne snad z lásky k nám, ale ze strachu před nevyhnutelnou odplatou varují své souvěrce. A právě tento strach je jen potvrzením všeho zla, které proti nežidům ještě chystají. Židé by se ještě měli dost času k nápravě. Mohli by se vzdát svých zběsilých plánů. Mohli by se přiklonit k základním pojmům morálky v poměru hosta k hostiteli. Ale povaha židovstva se bohužel nezměnila. Když navíc ještě zrostl jeho vliv, a zvláště vliv a moc jeho mudrců, nezbývá tedy nic jiného, než aby nežidovské národy, státy a jejich vlády poznali plány židovstva, které mají do základů vyvrátit celou lidskou společnost. Poznání těchto záměrů nám prostředkuje především znalost obsahu protokolu. Židovstvo to dobře ví a proto se snaží prostřednictvím vlád protokoly všude potlačovat. Jakmile celý svět pozná protokoly, snad potom budou Židé donuceni nestavět se proti přírodním zákonům v tom smyslu, že oni jako menšina chtějí ovládat daleko kulturnější většinu. Kdyby je ani to nepřivedlo k rozumu, nebylo by jiné východisko, než jim otevřeně říci pozměněnými slovy Cicerona. přeložím z latiny, jak dlouho ještě budeš, Žide, zneužívat naši trpělivost a podle těchto slov se také zařídit. Vážení posluchači, vzhledem k tomu, že následují text protokolů sionských mudrců podle Urlicha Fleischhauera z knihy Die Echten Protokolle der Weisen von Sion, tak se do nich začteme, protože budeme muset dřív skončit, abych mohl přivítat od 18 hodin našeho hosta, paní doktorku Marii Vodičkovou. Takže se podíváme na první protokol. Za prvé, zanechme všech planých frází, uvažujme o vnitřním smyslu každé myšlenky a osvětleme si stav věcí porovnáním i závěry. V tomto myšlenkovém směru se budu snažit vysvětlit naši soustavu nejprve z vlastního hlediska a potom z hlediska nežidovských představ. Druhý bod prvního protokolu. Je nutné vědět, že je mnohem více lidí se zlými a nízkými pudy, než obdařených ušlechtilými city. Z těchto důvodů přinese větší úspěch násilí a zastrašování, než učené projednávání. Bod třetí. Každý člověk touží pomoci a každý by chtěl být diktátorem, kdyby mohl, ale ve skutečnosti je jen málo takových, kteří by obětovali vlastní prospěch pro všeobecné dobro. Bod čtvrtý. Co drželo v mezích divoké šelmy nazývané lidmi? Co je až dosud ovládalo? Na počátku sociálního řádu se lidé podrobili slepé a brutální síle a později zákonu, který není ničím jiným než násilím ve skryté podobě. Z toho vyvozují v souladu se zákonem přírody, že podstata práva spočívá právě v síle. Bod 5. Politická svoboda není skutečností, ale pomyslnou představou. Musíme ovládat umění, jak tohoto pojmu použít, když je pro nás potřebné lákadlem této ideje získat na svoji stranu masy lidí, jestliže hodlají svrhnout vládnoucí stranu. Celá věc je usnadněna, když protivník svou moc udržuje myšlenkou svobody, takzvaného liberalismu, a této myšlence obětuje část své moci. V té chvíli triumfuje naše učení, a to je, jakmile je vláda oslabena, chopí se jí podle zákona přírody i hned jiné ruce, aby slepá síla davu nezůstala ani jediný den bez vůdce. Nová moc nastoupí jednoduše na místo staré moci, oslabené liberalismem. V současné době nahradila vláda zlata vládu liberálních systémů. Kdysi byly doby, kdy panovala víra v Boha. Bod 6. Myšlenka svobody se nedá uskutečnit, protože nikdo neví, jak ji rozumně užívat. Dopřejme lidu, aby si nějaký čas vládl sám, a tato samospráva ho úplně zničí. Okamžitě vypuknou nesváry, které se změní v sociální boje, až nakonec státy a jejich moc schoří v požáru válek. Bod 7. Když se takový stát oslabuje, otřesy nebo ho vnitřní rozepře vydávají na pospas vnějšímu nepříteli, je ztracen. Je v naší moci. Nadvláda kapitálu, který je zcela v našich rukou, se mu jeví jako záchranné lano, jehož se musí i proti své vůli chopit, aby neutonul. Bod 8. Každému, kdo by chtěl na základě svých liberálních představ namítat, že takové zásady jsou nemravné, bych položil tuto otázku. Když má stát dva nepřátele, vnějšího a vnitřního, je vůči vnějšímu dovoleno, bez ohledu na morálku, použít všech bojových prostředků. Když je přípustné zatajit nepříteli útočnou a obranou strategii, noční útok nebo použití převahy ozbrojených sil, proč by se takové metody měly považovat za nemravné, když se použijí proti horšímu nepříteli, který chce zničit sociální řád a blahobyt společnosti zevnitř? Může snad zdravě uvažující člověk, bod 9, doufat, že povede s úspěchem davy pouhým napomínáním a přesvědčováním, když je prolit uvažující vždy povrchně podsouvání demagogie o svobodě mnohem lákavější? Bod 10. Dav se nechá vést manichernými vášněmi, pověrčivými představami, zvyky, tradicemi a sentimentálními zásadami. Tím se stává hračkou stranických rozkolů, které předem vylučují možnost rozumné dohody. Bod 11. Každé rozhodnutí mas závisí na náhodě. Davy ovšem nemají ani tušení o politických tajnostech a proto dělají naprosto nesmyslná rozhodnutí, čímž připravují zárodek anarchie ve státní správě. Bod 12. Politika nemá nic společného s morálkou. Panovník, který se dává vést morálkou, nejedná politicky a jeho vláda stojí na hliněných nohou. Kdo chce vládnout, musí se uchylovat ke lsti a pokrytectví, poctivosti a upřímnost. Tyto cnosti občanského života jsou v politice chybami, které svrhnou krále strůnu spolehlivěji než nejmocnější nepřítel. Nechť tyto cnosti zůstanou znakem nežidovských států, ale pro nás se za žádných okolností nesmějí stát vůči myšlenkou. 13. Naše právo spočívá v síle. Slovo právo je prázdný, neurčitelný pojem. Ve skutečnosti znamená pouze toto. Dejte mi, co chci, abych dokázal, že jsem silnější než vy. Bod 14. Kde právo začíná a kde končí? Ve státě, kde je vláda špatně uspořádána, kde se zákony a panovník staly bezmocnými pro nespočetná práva, která stvořil liberalismus, nacházím nové právo, totiž právo silnějšího, které nám umožňuje vložit ruku na stávající zákony, na celý vládní pořádek, na změnu všech institucí a nakonec i právo na uchopení moci nad těmi, kteří se ve jménu liberalismus sami zřekli v náš prospěch práv, jež měli k udržení své moci. Bod 15. Zatímco se všechny vlády kymácí, naše moc je stále silnější, protože byla tak dlouhou dobu neviditelná, takže ji žádná síla již nemůže odstranit. Za 16. Ze současných zlých poměrů, které jsme dočasně museli zavést, vzejde dobrodiní naší nesvrhnutelné vlády, která znovu obnoví normální chod národního života, jehož mechanismus byl pochloumán liberalismem. Účel světí prostředky. Při našich plánech se nesmíme příliš starat o to, co je dobré a morální, ale spíše o to, co je nutné a užitečné. Bod 17. Máme před sebou projekt, který jako správný váleční plán vytyčuje strategickou linii. Od něho se nesmíme ani v nejmenším odchýlit, nechceme-li přijít o ovoce staleté práce. A vážení přátelé, bod 18 a další body si povíme v příštím dílu čtení na pokračování protokoly sionských mudrců. Teď si dáme malou přestávku a od 18 hodin budeme si povídat s paní doktorkou Marií Vodičkovou o tom, jak se k nám nasouvá z Velké Británie a z Norska systém kradení dětí, kšeftu s nimi, zkrátka Barnevert.
s ránem. Písek čupe pod botou, jsme obklopeni drobotou, spírá po nás hilzny v horách Afganistánu. Oči jako dospělí, ty už něco viděli, horký vítr žene přízrak chlapa v turbanu. Nad Afghánistánem bývá nebe jasnější, luna splývá s ránem, pod vzoru se sklání a je ještě krásnější. Letíme si pod mraky, nakoupíme tabáky, co si strkaj v šestce první v písku do pusy. Prodaj nám je chlapíci, nepěkně se tvářící, nemají zemi pro amíky, ani pro Rusy. Nad Afghánistánem, nad vypravou plání, bývá nebe jasnější. Luna splývá s ránem, pod vzoru se sklání a je ještě krásnější. To je mák, to není hrách, po horách tu běhá strach. Do mě bydlí válka, to poznáš podle kostí. Možná je to polohou, že zem tu pálí do nohou každýho, kdo není psanej na seznamu hostí. Nad Afghánistánem bývá nebe jasnější, luna splývá s ránem a je ještě krásnější. Nad Afghánistánem, nad vypravou plání, bývá nebe jasnější. Luna splývá s ránem, k obzoru se sklání a je ještě krásnější.